Yle Puhe, aamun vieras.
Meidän tämän aamun vieralta on vastikään, siis eilen ilmestynyt kirja, joka on kaikessa yksinkertaisuudessaan nimeltään verokirja. On ehkä sanomattakin selvää, että kirja siis kertoo verojen merkityksestä Suomessa ja maailmalla ja käydään siinä läpi myöskin verotuksen muuttumista aikojen saatossa ja pohditaan, että miten verotusta pitäisi muuttaa, jos me halutaan säilyttää nykyisen kaltainen hyvinvointivaltiomme. Dokumentaristi ja tietokirjailija Simo Sipola, oikein paljon tervetuloa tähän Puheen aamuun ja hyvää huomenta.
Huomenta, kiitoksia.
Tässä sun kirjassa, koko kirjassa myös verotuksen oikeudenmukaisuus on yksi sellainen merkittävä teema, jolle on omistettu oma kappalekin. Niin onko nyt, Simo Sipola, onko sun mielestä suomalainen verojärjestelmä oikeudenmukainen? Tai ei edes sun mielestä, vai onko se oikeudenmukainen?
Niin, no se ei ole pelkästään mun mielipide. Kyllä siis sitä voi tarkastella ihan objektiivisiin, eli puolueettomiin kriteerein. Ja siinä on paljon hyvää, mutta paljon on myös semmoista, joka on epäoikeudenmukaista. Esimerkkinä voisi ajatella 1993 tehty tämmöinen uudistus. Esko Ahon hallitus erotti pääomatulot ja ansiotulot, niiden verotukset toisistaan. Ansiotulot eli työtulot verotetaan edelleenkin progressiivisesti, kun taas sitten pääomatulojen kohdalla ensin oli tasavero täysin ja nyt siinä on pieni lievä progressio tullut myöhemmin.
Ja minkä takia se just on epäreilua sitten?
No se on
epäoikeudenmukaista?
Se on kasvattanut tuloeroja aina tuonne 2000-luvun loppuun, eli 2008-2009 asti tuloerot kasvoivat selvästi, kun siihen asti 60-luvulta lähtien tuloerot pienivät. Ja toinen on sitten se, joka ei pelkästään liity siihen muutokseen, vaan ylipäänsä muutoksiin verotuksessa, että meillä on varallisuuserot kasvaneet voimakkaasti ja kasvavat edelleenkin. Että se tuloerojen kasvu on leikkaantunut, jopa välillä tapahtunut suuntaan vähän toiseenkin mennyt, mutta varallisuuden erot on kasvaneet edelleen.
No, tämä on globaali ilmiö. Mistä se sun mielestä johtuu? Onko taustalla jopa ideologia, että halutaan tehdä tällaista veropolitiikkaa?
No mä en usko salaliittoihin, että tuskin siinä mitään tämmöistä suurta salaliittoa mihinkään suuntaan, mutta se on ideologinen valinta, joka liittyy siis 80-luvun lopun 80-luvun alkupuolenkin politiikkaan. Eli silloin Thatcherin Englannissa tehtiin suuria verouudistuksia, tämän tyyppisiä asioita. Ja leikattiin myöskin kaikkien tulojen verotusta. Ja sama tapahtui Ronald Reaganin kaudella sitten samoihin aikoihin. Eli siinä tapahtui kaksi tämmöistä niin kuin merkittävää ikään kuin esikuvallista muutosta ja siellä taustalla on sitten ajattelu siitä, että verojen alentaminen parantaa talouskasvua ja työllisyyttä. No tästä ei tutkimustietoa yksiselitteisesti ainakaan mä en ole löytänyt, että näin olisi. Että siinä on totta kai voidaan talousteorian mukaan ajatella näin, mutta käytäntö on vähän toinen.
Mitä nyt mainitsit, niin täällä kotimaassa olevat tällaiset muutokset aikojen saatossa on varmaan niitä isoja, mutta onko jotain muita isoja muutoksia, mitä sä nostaisit niin kuin meidän verotuksessa, mitkä on vaikuttanut vielä näihin päiviin saakka? Ehkä sitten juuri sillä tavalla, että on epäoikeudenmukaisuutta tai jotain muuta.
No kyllä mun mielestä varallisuusveron poistaminen, vaikka siitä aina puhutaan, että se oli nyt niin pieni se verokertymä ja niin edelleen, mutta se on, no tilastot osoittaa, että varallisuuserot ovat kasvaneet sen jälkeen ja varallisuus on keskittynyt. Hmm. Niin kyllä tämä veron poisto siinä yhtenä tekijänä varmasti vaikuttaa. Hmm.
Eli siis onko niin, että varakkaat on ikään kuin nyt saanut tässä verohelpotuksia muiden kustannuksella?
Käytännössä näin on käynyt. Hmm. Eli varakkailla on ollut voisi sanoa, pikkasen kevyemmät päivät. Toki he maksavat veroja siinä, missä muutkin, jos maksavat, mutta
ai mitä, jos maksavat? Mm, no, mä kuulen tässä jotakin ajatusta.
On tutkittu, ei tosin Suomessa, mutta Pohjoismaissa on tutkittu sitä, että rikkaat eli varakkaat kiertävät tai välttelevät veroja siis sekä laillisesti että laittomasti enemmän kuin muut palkansaajat tai tulonsaajat.
Siis puhutko aggressiivisesta verosuunnittelusta?
Siitä ja sitten ihan koska aggressiivinen verosuunnittelu yleensä mielletään, että se on jollain tavalla laillista, eli käytetään lain suomia mahdollisuuksia verojen välttämiseen, mutta sitten on ihan suoraan veronkiertoa, joka on laitonta.
Mutta entä jos siis varakkaat on saanut verohelpotuksia, mutta eikö toisaalta on myöskin niin, että siellä on paljon yrittäjiä, jotka työllistää paljon ihmisiä ja sitä kautta sitten taas niin kun saadaan veronmaksajakin lisää?
No ajatus on tämä takana nimenomaan, että yritykset investoisi ja työllistäisi ja nimenomaan sitten vielä Suomessa puhutaan kovasti pienyrittäjistä tai perheyrityksistä, jotka työllistää paljon ja se on ihan fakta, että kyllä ne työllistää. Mutta sitten vaakakupissa toisella puolella on se, että on tultu vastaan monella tapaa, varsinkin viime vuosina kaikki muistaa kilpailukykysopimuksen. Siinä leikattiin tai jäädytettiin palkat ja annettiin sitten työnantajille maksuhelpotuksia sosiaaliturvamaksuista määräaikaisesti toistaiseksi, mutta ehkä ne saattaa jäädä voimaan pidemmäskin aikaa, ei tiedä, riippuu tulevasta hallituksesta ja eduskunnasta. Ja sitten meillä on tämmöisiä erityisesti hyvin niin rikkaiden tai varakkaiden, hyvin toimeentulevien pienyrittäjien osinkoverotusta on helpotettu, eli listaamattomien, semmoista, jotka ei ole pörssissä ollenkaan, semmoiset yritykset, niin niiden kertymää on parannettu lainausmerkeissä, eli on helpotettu sitä, että verotus on pienempi. Mm.
No Simo Sipola, verojen keräämisestä ollaan siis yhtä mieltä. Niitä on kerättävä, jotta me pystytään tämä yhteiskuntajärjestelmä nykyisen kaltainen sellainen niin pitää toiminnassa. Mut nyt tässä on niinku jotain tällaisia pointteja tullut, mutta millaisia uudistuksia nyt niinku kipeästi tarvittaisiin? Jos nyt ajatellaan vaikka lähestyviä vaaleja, niin mitä asioita meidän kannattaisi nyt oikeasti kuulostella meidän äänestäjien sillä tavalla, että saataisiin muutoksia?
No tästä oikeudenmukaisuusnäkökulmasta tietysti tämä progression palauttaminen pääomatuloihin olisi yksi semmoinen, mutta siihen mä en poliittisesti oikein usko.
Minkä takia?
No se on ainakin nyt, mitä on kuunnellut vaalikeskusteluja, niin sitten ei ainakaan noussut siellä esiin mitenkään, ja yksikään puolue ei taida olla ottanut sitä kuitenkaan vaaliohjelmansa mukaan. Toki siitä voidaan keskustella.
Niin, eihän nyt ole vielä myöhäistä, sen voi nostaa.
Sen voi nostaa. Mm. Jos tämän verokirjan lukee, niin siellä on ihan hyviä reseptejä siihenkin. Mutta sitten yksi tämmöinen, jota on kovasti yritetty, mutta siinä ei ole oikein päästy alkua pidempään, on erilaisten verotukien karsiminen. Ja tämä olisi semmoinen iso poliittinen askel eteenpäin, jos näin tehtäisiin. Näitä on yritetty karsia ja on karsittukin 90-luvun alussa, 80-luvun lopussa enemmän viimeksi, mutta sitten sen jälkeen on yritetty kovasti, mutta ei ole oikein päästy siihen. Et on pikemminkin tullut lisää erilaisia verohelpotuksia.
Verohelpotuksia. Puhut verotuista äsken, mennessä kysyt, että mitä tämä käytännössä tarkoittaa, mutta selitä vielä, Simo Sipola.
No, jos ajatellaan ensin yritysten tukia, niin yrityksillähän voidaan antaa suoraa tukea, joka menee sitten niin kuin suorana rahana tai investointitukena yritykselle. Sitten on verohelpotuksia, esimerkiksi energiaverosta on myönnetty helpotuksia. Metsäteollisuus saa helpotuksia, sitten kasvihuoneviljelijät saa helpotuksia, ja nämä on tämmöisiä helpotuksia, jotka kohdistuu tiettyyn toimialaan tai tiettyihin yrityksiin jopa. Ja se on epäoikeudenmukaista myöskin. Se suosii tiettyjä yrityksiä. Toki siinä on ajatuksena se, että nämä investoistaidet, että vienti vetäisi paremmin metsäteollisuuden kyseessä ollessa, mutta ne on kuitenkin väärin mun mielestä. Ja näitä karsimalla me saataisiin tätä veropohjaa laajennettua, eli verokertymä lisääntys, jos näin tehtäisiin. Tästä on viimeksi tällä vaalikaudella Mauri Pekkarisen johtama työryhmä yritti näitä karsia, mutta eivät oikein saaneet mitään aikaa.
Mistä se johtuu? Onko siellä niin vahvat toimijat sitten näillä tietyillä aloilla, että tähän ei vaan yksinkertaisesti löydy sitten tarpeeksi poliittista vaikutusvaltaa vai mistä?
No kyllä se vähän on, että ei ronttia ole riittävästi. Eli se, että poliitikkojen pitäisi kuunnella enemmän ehkä kansan tai omaa tämmöistä niin kuin oikeudenmukaisuuden tajuaan, eikä kuunnella niinkään eturyhmiä, koska esimerkiksi tämä Pekkarisen työryhmä, niin siinä oli näiden keskeisten edunsaajien edustajat, eli oli SAK, oli EK, eli teollisuuden työnantajien edustajia, oli veronmaksajien edustajia ja niin edelleen. Eli tavallaan ne edunsaajat, jotka näistä hyötyy, niin on sitten ikään kuin siellä työryhmässä mukana. Ja sehän on, se ei ole sitä lobbaamista enää, vaan se on suoraa vaikuttamista siis siihen, mitä tehdään. Ja mun mielestä tämä ei vaan toimi.
Sitä pitäisi jääveyttää osaporukka pois vai?
Tai sitten pitäisi tehdä asiantuntijatyöryhmä, jossa olisi puolueettomia asiantuntijoita. Ja sitten kuunnella heidän näkemystään, kunnioittaa tavallaan sitä, mitä tällä vaalikaudella on kovasti polemisoitu. Eli että ei kuunnella asiantuntijoiden lausuntoja. Tai kuunnellaan, mutta ei kuitenkaan oteta huomioon niitä. Eli tietoa olisi, mutta sitä ei haluta käyttää.
No nyt tulevien eduskuntavaalien suhteen on puhuttu myöskin paljon haittaveroista. On puhuttu, pitäisikö esimerkiksi lihalle laittaa lisää veroa, pitäisikö laittaa autoihin lisää veroa tai poistaa autoveroa tai ympäristöä kuormittavia asioita, joku tämmöinen hiilijalanjälkivero tai mitä tahansa vastaavia. Niin mitä mieltä sä, Simo Sipola, olet tämmöistä haittaverojen lisäämisestä tai yleensäkin niiden tehokkuudesta?
No mun mielestä se on ainoa oikea suunta, jos me halutaan ajatellaan niin tulevaisuutta, ei pelkästään tätä lähitulevaisuutta eli vaalikautta, vaan pidemmälle 10, 15, 20, 30 vuoden päähän, niin haittaverotus on se suunta.
Vaikka se on todettu esimerkiksi sokerin suhteen, niin se ei kauhean hyvin toiminut.
Se pitäisi olla riittävän suuri.
Se tuntuu lompakossa.
Joo, ja sitten verotus ei tietenkään niin tämmöisessä kulutustottumuksessa pelkästään ole se ainoa asia. Pitää myös tarjota tietoa, valistusta ja sitten tässä tapauksessa, jos ajatellaan haittaveroja laajasti, niin se mitä mä kirjassa ehdotan on se, että me luotaisiin tämmöinen verotusjärjestelmä, jossa verotettaisiin oikeasti sitä tuotannon aiheuttamia haittoja. Tarkoittaa ympäristöön, ihmisiin, ilmakehään, mihin tahansa. Eli silloin sen tuotannon todelliset kustannukset tulisi otettua huomioon verotuksessa. Ja tämä on valtavan iso ajattelutavan muutos ja mä en usko, että siihen nyt ihan heti päästään, mutta sanotaan, että 15-20 vuoden päästä meillä voi olla ihan toinen tilanne.
Hei, tulevaisuudesta kun puhutaan, niin mitenkä sitten, millaisena haasteena sä näet sen, että yhteiskunta on pian robotisoitu? Täällä on robotteja tekemässä työtä. Maksaako nekin sitten veroja vai miten tämä miten tämä hoidetaan, että saadaan verotuloja vielä?
No kyllä se tuotannon verottaminen tässä tapauksessa, on se sitten robottien tekemää tuotantoa tai ihmistyövoimaa, niin sieltä se tulee. Eli se tuotannon vaikutukset, tuotanto tarkoittaa myös sitten kuljetuksia ja tietenkin se kuluttajahan se maksaa viime kädessä periaatteessa siinä tuotteen hinnassa. Ja tavallaan niin kuin robotisaatio on, se ei ole pelkästään huono asia tietenkään, vaan se on hyvä asia myös. Siinä on paljon hyvää, mutta se on sitten vähän toinen kysymys, että mihin se vaikuttaa, mutta ei se verotus ole se ongelma siinä.
Meillä siis tänään puheen aamussa tällä hetkellä vieraana Verokirja-nimisen tietokirjan kirjoittanut dokumentaristi ja tietokirjailija Simo Sipola. Mä muuten eilenkin, kun mä tästä asiasta, mä menisin koko ajan sanoa sua sipuliksi, anteeksi nyt vaan, mutta
se yritän. Kiva.
Joo, italiaksi Cipolla tarkoittaa sipulia, eli aika lähellä.
Joo, ja mun sukunimi Kulo tarkoittaa. No, takapuolta. Täällä on tullut kysymys myös kuuntelijalta, että miten suhtaudut perintöveroon ja sen mahdolliseen poistoon?
No, jos niin periaatteessa perintövero on siinä mielessä hyvä asia, että se tasoittaa nimenomaan tätä varallisuuserojen kasvua tai leikkaa sitä jonkin verran. Mä oon sen kannalla. Tietenkin se, että miten esimerkiksi, kun paljon puhutaan näiden sekä maatalousyrittäjien että pienten perheyritysten sukupolven vaihdoksesta, niin siihen löytyy keinoja. Eli verotuksellakin voidaan sitten, ja nyt on paljon annettukin helpotuksia siinä. Eli se ei ole se ongelma, joka usein varsinkin lobbarit nostaa sen mielellään julkisuuteen, että tämä on nyt saatava muuttumaan, ne perintövero pitää poistaa tämän takia, että sukupolven vaihdokset ei toimi, tai että ne ikään kuin vanhat perheyritykset joudutaan myymään sitten. Kylmästi ajateltuna, niin totta kai kyse on hirveän tunnepitoista asiasta, mutta että ei se verotus siinä se ongelma tällä hetkellä ole. Kyllä minusta perintövero kannattaa säilyttää, sitä voidaan hienosäätää, tehdä siihen tiettyjä siirtymäaikoja. Esimerkiksi sukupolvenvaihdosleikkauksessa on jo siirtymäaikoja, leikkauksessa, kun sukupolvenvaihdoksessa on jo siirtymäaikoja. löytyy siis keinoja,
tuosta voisi käyttää kyllä sen verossa sukupolvenvaihdosleikkaus, olisi tämä niin kuin perintövero. Sinne leikataan rahaa sitten.
Joo, tämä oli tämmöinen lipsahdus.
Joo, kuulostaa hyvältä. Ei siinä parhaimmat ideat tulee vahingossa.
Joo, kielikin voi uudistua, ei siinä mitään.
Se on jännä juttu. Mä Sirpa Pietikäisen kanssa juttelin joskus aikoinaan ja kyselin sitten hänen niin kuin pitkästä poliittisesta urasta. Hän sanoi, että silloin kun hän liittyi kokoomukseen 70-luvun loppupuolella, niin silloin kokoomuskin kannatti, oliko yli 70% perintöveroa. Joka voisi kuvitella, että tänä päivänä ei todellakaan olisi kauhean niin kuin poliittisesti seksikäs aihe, mutta kai silloin ajateltiin sitä, että jokaisen pitää nimenomaan omalla työllään saada se rikkaus. Ja sitten kun, että sitä voi periä vähän, mutta ei kuitenkaan niin paljon, että valtiolla on oikeus ottaa sitä välistä sitä rahaa.
No siinä oikeastaan verotetaan kahta asiaa. Siis perintöhän, sehän ei ole siinä mielessä ansaittua, että siis kukaan ei ole tehnyt työtä, kun saa perinnön, niin ansaitakseen perin. Ehkä on voinut hoitaa tietysti vanhoja iäkkäitä vanhempia. Mm. Siinä mielessä on ehkä ansainnut perintönsä. Mutta ei se, sitä perintöä verotetaan sen nimenomaan saajan näkökulmasta. Ja sitten taas perinnön antaja on aikanaan maksanut tietysti tuloveronsa. Näinhän tämä verotus toimii. Mm. Samalla tavalla, jos mä ostan kaupasta tavaraa, niin mä oon ensin maksanut palkasta veroa, mutta sitten toisaalta taas sitä tavaraa verotetaan, arvonlisäveroja ja erilaisia valmisteveroja saattaa tulla siihen päälle. Eli ne verot on siellä molemmilla puolilla, että se on ihan sama logiikka.
Niin, sitten mulle tulee mieleen yksi surkea tilanne siitäkin, että nuorella pojalla kuoli äiti ja hän sai jonkunlaisen perinnön sitä äidiltään. Jäi yksin sitten siinä tilanteessa tämä poika ja sitten tuli perintöverot ja joutui myymään kotitalonsa, jotta sai maksettua. Että kyllä se myös välillä sitten tuntuu niinku tosi kohtuuttomalta.
On ja kyllä näitä tapauksia on. Niitä löytyy siis sekä mediassa että ihan näin suusta suuhun tarinoita löytyy. Mutta jos ajatellaan sitä kokonaiskuvaa, niin tilanne on kuitenkin tämä, että kyllä se on hyvä vero.
Verohallinnon pari vuotta sitten teettämän kyselyn mukaan, niin joka toinen suomalainen olisi valmis maksaa lisää veroja, jos tietäisi, että se raha menee hänelle tärkeisiin kohteisiin. Mitä tämä ihan käytännössä tarkoittaa?
No mä sitä mietin, tämä sama mielipidetiedustelu tosiaan, luin sen ja se voisi olla niin, että jokainen voisi päättää pienestä osasta maksamistaan veroista, vaikka 5% siitä, mitä mä maksan veroina, mä voisin päättää, että mihin se voi suunnataan se raha. Ja tämä siis varmasti lisäisi veronmaksuhalukkuutta. Ikään kuin ihminen jotenkin, se olisi mielekkäämpää tietää, että mä voin esimerkiksi lahjoittaa vanhusten hoitoon 5% maksavistani veroista. Tai sitten suunnataan sinne.
Eli omien verojen maksamisen painotusta muuttaa vähän.
Kyllä, tätä mun mielestä voisi vaikka kokeilla.
Onko kokeiltu missä?
No, tätä on kysytty mut aikaisemminkin. Mä en ole nyt ihan sata varma, mutta mun mielestä sitä on kokeiltu ainakin Yhdysvalloissa osavaltiotasolla. Tämä voi olla väärä muistikuva, mutta sitä sietäisi kokeilla. Että se, että jos kaikista veroista saisi päättää maksamistaan veroista, niin sitten se voisi riistäytyä käsistä ja tavallaan yhteiskunnan ohjaus, verojen ohjausvaikutus heikkenisi huomattavasti. Mutta pieni osa, miksei?
No tosiaan nyt ne eduskuntavaalit on vajaan 3 viikon kuluttua, niin mitä sä nyt vielä nostaisit, että millä tavalla äänestäjien kannattaa kuulostella tätä vaalikeskustelua, jos verot on niin kuin mielessä?
No kyllä mä sitä oikeudenmukaisuutta tässä korostan edelleenkin, että onko ehdokkailla halukkuutta muuttaa verotusta oikeudenmukaisempaan suuntaan kuin mitä se nykyään on. Ja sitten tietysti veronkorotus, veronkevennykset on tämä ikuinen keskustelu. Tutkimusten mukaan pienet veronkorotukset eivät mitenkään vähennetty halua tehdä töitä. Siitä on ihan selvää näyttöä. Ja samalla tavalla sitten taas veronkevennykset eivät välttämättä suoraan näy siinä halussa tehdä töitä. Eli se aina sitä korostetaan kovasti, että nämä muutokset on todella merkittäviä, jos me vähän leikataan verotusta tai näin. Niin tutkimusten mukaan näin ei ole. Että kyllä se vaatii sitten ihan huomattavia kevennyksiä puoleen tai toiseen tai korotuksia sitten.
Kiitos paljon vierailusta tietokirjailija Simo Sipola ja hienoa, että päästiin tutustumaan tämän verokirjan sisältöön tässäkin keskustelussa vähän paremmin.
Kiitos teille.